Հեսու վարդապետի մոտ։ Այդ տարի այնքան ձյուն էր եկել, որ ինչպես կասեր Սասունցի Ֆադեն, ճնճուղ, որ պարկեր վրմեջքին ու զոդվնին տնկեր վերև, կհասներ Աստված։ Մենք Սուրբ Աղբերիկի սարի վրա ձյուների տակ մի ընդարձակ այր շինեցինք և մտանք մեջը։ Երբ ցրտերս աստկացան, ես Գալեին, Փեթարը Մանուկին, Չոլոին և Ախոին ձյուների տակից անելով ուղարկեցի Սասուն, սպաղանած Մակարի մոտ, իսկ ինքս քայլ առա դեպի Սուրբ Կարապետի վանքը, որոշելով այնտեղ անցկացնել այդ դաժան ձմեռվա մնացյալ 1-2 ամիսը։ Ես գիտեի, որ վանքում զինյալ պահակներ կան, բայց ին վճիռը անխախտ էր, որովհետև այնտեղ էր գտնվում Գևորգ Չաուշը, որից լուրջ ունեի երկար ժամանակ։ Գևորգը այդ վանքն էր մտել բքոտ մի գիշեր և թաքնվել նրա խուցերից մեկում։ Շատ գեղեցիկ ճանապարհներ ունի Սուրբ Կարապետի վանքը, բարձր ու ոլորիկ անցուղին էր։ Առատ ձյունը խոր շերտով նստել էր այդ բլրի վրա։ Ձյունով էին ծածկված վանքի բոլոր սարերը իրենց դրախտային անտառներով։ Լուսին չկար։ Ոչ գլակալերն էր երևում, ոչ հավատամքը։ Ձյունի սպիտակությունը, մութի մեջ ցոլանալով, աղոտ լուսավորում էր ձորի կողերով ձգվող իմ ճանապարը։ Եվ ես ընթանում էի առաջ մեն-մենակ, տասնոցը աբայի տակ կապած։ Անցա Սուրբ Հովաննու վանքը և խոզմոս արիտակով դիմեցի դեպի Ձիարետ։ Հետևյալ օրը իրիկնամուտին նշմարեցի վանքի գմբետները և զանգակատունը, որ վեր էին խոյանում ձյունածածկ պարիսպների միջից։ Իմ բախտից սոսկալի բուք էր, իսկ դա օգնում էր ինձ համարձակ մուտք գործելու այնտեղ։ Բնության արհավիրքը երբեմն միջոց է դառնում մարդկային ոխերիմությունից պաշտպանվելու։ Տանիքին շրջող զինված ոստիկանը մաքարում էր բուքի դեմ, գլուխը անվերջ թաքցնելով թևերի տակ։ Ես վանքին մոտեցա հավատամք սարին նայող դարպասի կողմից, շրջանցելով վանքի փականները և 7 խոտաճարակների նահատակության վայրը։ Մի ծանոթ նախրապահ կար այդտեղ, որի հորթերից մեկը ես և Չոլոն մի առիթով մորթել էինք վիդայինների համար։ Այժմ, երբ հոգնած ու ցրտահար կանգնած էի դրսում, իմ միակ փափագն էր ինձ նետել գոնե նախրապահ սահակի տաք ախորներից մեկը։ Վանահոր խցիկում ճրակ վառվեց, իսկ բուքը այնպես էր ոռնում, որ հսկող ասկերը քիչ էր մնում գլորվի տանիքից։ Անմիջապես որսացի մի հարմար միջոց և ինձ արագությամբ նետեցի վանքի պարսպիտակ։ Սեղմվեցի պատին ու սկսեցի նայել, թե ինչպես բուքը ձյուն ավնելով անհետացնում էր իմ ոտնահետքերը։ Փոքր ինչ շունչ առա և մի ձյունագնդակ պատրաստելով զարկեցի ճրակի լույսը ցոլացնող բարձր պատուհանին։ Գևորգը պայմանավորվել էր Հեսու վարդապետի հետ, որ իր պատուհանին ձյունագնդակ խփողը կարող է ինքը լինել կամ իր մեծավոր ֆիդայիններից որևէ մեկը։ Նետեցի երկրորդ գնդակը, ուղիղ դիպավ փեղկին։ Պատուհանը անաղմուկ բացվեց, և մի հաստ պարան դանդաղորեն սահեց ներքև։ Ես պարանը կապեցի մեջքիս ու սկսեցի արագությամբ վեր բարձրանալ։ 2 տղամարդ վերևից քաշում էին պարանը։ Մեկը Հեսու վարդապետն էր, հագին Ֆարաջա և գլխին գդակ, իսկ մյուսը վարդապետ Ստեփանոսը։ Ձյունախառ ընկամին վերջին անգամ իմ սառած մեջքին հարվածելով անհետացավ մթության մեջ, զարկվելով վանքի պարիսպներին։ Շուտով վանահայրը ինձ առավ իր կորովի բազուկների մեջ, իմ մրսած կուրծքը ծածկելով իր տակ փարթամ մորուքով։ Նույն ամրակազմ ծերունին էր, հայրական ժպիտով ու գուրգուրանքով, ինչպես տեսել էի առաքելոց վանքի օրերին։ Գևորգ Չաուշը այդ վանքում էր սովորել, իսկ ես այդտեղ եղել էի 2 անգամ, որից առաջինը Գևորգի հետ դեպի Ֆարխին գնալու ճանապարհին։ Միայն ծանոթ էի նրա ընդարձակ բակին, ուր ամեն տարի վարդավառին և պայծառակերտության տոնին մեծ բազմություններ էին հավաքվում դիտելու պահրևանների խաղը։ Չգիտեի նույնիսկ, թե որտեղ է ապրում վանահայրը, և հանկարծ այդ տարաժան պահին վեր մագլցելով, մտել էի վանահոր մենավորի քխուցը։ Ներսը տաք էր։ Կաղնեփայտե կրակը ճտճտալով վառվում էր բուխարիկի մեջ։ Խցի պատերից և առաստաղից կախված էին վայրի տանձի ու խնձորի և հասած արջ մասուրի չորացած շարաններ։ Անկյունում դրված էր մի կճուճ մանանա, խորոված սունգ և կորեքած։ Այդ սակավապետ մարդը չափազանց շռայլ էր, սակայն, երբ խոսքը վերաբերվեր իր ժողովրդի փրկության դատին։
«Դեղին ոսկին ավելի զորեղ է, քան թոփն ու թվանքը»,
ասում էր Հեսուն։
«Տվեք ինձ խալվարներով ոսկի, և ես առանց կռվի հայոց թագավոր հաստատեմ գահի վրա»։
Եվ մեծականակ ոսկի տալով, Հեսուն ժամանակին իրեն է ենթարկել սուլթանի շատ ազդեցիկ պաշտոնյաների և քուրդ աղաների։
«Ավելի լավ է, հայ գյուղացու ամբարը մի քիչ դատարկ լինի ժամանակավորապես, քան ինքը զոհված լիքը ամբարի կողքին վերջնականապես. այն ապերախտը կամ դավաճանը, որ չի խոնարվում ոսկու առաջ, նրան պետք է վերացնել մեջտեղից զենքով կամ կախաղանով»,
քարոզում էր Հեսու վարդապետը։ Եվ նրան հաջողվել էր մի քանի վտանգավոր մեծավորների այդ ձևով վերացնել ասպարեզից։ Այդպես էր Սասունցի այդ զարմանալի կրոնավորը, որին ժողովուրդը, հայ թե քուրդ, պաշտում էր, համարելով նրան մի երկրորդ Գևորգ Չաուշ հոգևորականի զգեստով։ Ստեփանոս վարդապետը բորբոքեց պատվարի կրակը, որ տաքանամ, և մի պնակ ապուր լցնելով դրեց սեղանին։ «Բայց ես Գևորգ Չաուշի համար էի վանք մտել, իսկ Չաուշը չէր երևում»։
«Որտեղ է?»
հարցրի ես։ Երիտասարդ Ստեփանոսը կռահեց, որ իմ աչքերը Գևորգին են որոնում, և ձեռքը փորձեց դնել բերանիս, որ լռեմ, սակայն վանահոր հայացքը նկատելով, արագությամբ ետ քաշեց։
«Խոսքը ում մասին է?»
հարցրեց Հեսուն։
«Նախրապահ Սահակի»,
անմիջապես պատասխանեցի ես, գլխին գնելով, որ այստեղ մի մեծ գաղտնիք կա, որից վանահայրը տեղյակ չէ։
«Սահակը հիմա քնած կլինի»,
հանգստացրեց սրբազանը։
«Թեև վանքի վրա այժմ խիստ հսկողություն կա, բայց դու իմ մոտ կապրես, երբեմն հյուր լինելով Սահակի ախորներին»։
«Քիչ առաջ, երբ դրսումն էի, իմ միակ փափագն էր ինձ նետել վանքի տակ գոմերից մեկը և հանգիստ քնել Սահակի կողքին», ասացի ես։ Ու հանկարծ Ստեփանոս վարդապետը իմ ներկայությամբ ծնկի իջավ ծերունի վանահոր առաջ։
«Ներիր ինձ, սրբազան, ես մեղավոր եմ, ներիր մեղավորիս. այժմ այնպիսի վիճակ է, որ ես չեմ կարող չբանալ մի գաղտնիք. մեկ ամբողջ ամիս է, որ Գևորգ Չաուշը թաքնված է իմ խուցի մեջ»։
«Իսկ ինչու ես այդ բանը գաղտնի պահել»։
«Որ անվրդով մնայիք և գիշերները չտանջվեիք, սրբազան. գիտեմ, որ դուք սիրում եք Գևորգ Չաուշին. եթե իմանայիք, որ նա այստեղ է, պիտի մտահոգվեիք չարաչար. իսկ մտահոգությունը մտքի անդորն է քանդում. չէ՞ որ, ինչպես ասացիք, վանքի վրա հսկողություն կա. ես նրան թաքցրի, որ գիշերները հանգիստ քնեք»։
«Նա ինչպես մտավ այստեղ»։
«Սուլթանի զորքը, ձյուն ու բքին, գյուղերը ընկած Գևորգին էր փնտրում. սպաղանած գալեի ականջները ու քիթը սառել էր, իսկ Փեթարա Մանուկի ոտքերի մատները ցրտահարվել էին. Գևորգը նախրապահ Սահակի միջոցով լուր էր տվել ինձ, որ ինքը գտնվում է Գլակա Սարի վրա, հիվանդ է և ուզում է թաքնվել վանքում. ես նրան ուղարկեցի տաք հանդերձանք և խորհուրդ տվեցի զգուշությամբ մերձենալ վանքին. պայմանավորված ժամին իմ խցիկի լուսամուտին մի ձյունագնդակ դիպավ, և ես ու մեր նախրապահը նրան պարանով վեր քաշեցինք. ուղիղ մեկ ամիսը, որ Գևորգ Չաուշը իմ խցի մեջ է և բոլորովին կազդուրված»։
«Վեր կաց և Գևորգին բեր այստեղ»,
ասաց ծերունի վանահայրը։ Ստեփանոսը ոտքի ելավ և քիչ անց վերադարձավ Գևորգ Չաուշի հետ։ Նախ մենք կրկախառնվեցինք, ապա Գևորգ Չաուշը և Հեսու վարդապետը։ Վանահայրը այդ հեքիաթային հանդիպման արդիվ բացեց պահարանը և գինով լի մի դդում հանելով առաջարկեց խմել Գևորգ Չաուշի և իմ կենացը։
«Դու ներված ես, Ստեփանոս»,
ասաց վանահայրը։
«Երիտասարդները ավելի համարձակ են և կորովի. ապագան երիտասարդի ճակատին է և ծերի թիկունքին. Այս ֆիդայինների պատճառով գուցե մենք և մեր վանքը կործանվենք մի օր. Բայց երբ սուրբը պիտի կործանվի, վանքը ինչու համար է? Եկ խմենք Գևորգ Չաուշի և իր հավատարիմ հայդուկի կենացը»։
Նա ձախ ձեռքով պահեց մորուքը և աջով դատարկեց գավաթը, վրայից կուլ տալով մի կտոր չորացած մասուր։ Գինին երբ խմեցինք, Գևորգը դարձավ և մանկապես ուրախ բացականչեց.
«Անուշ գինի էր»։
«Իրավ, որ անուշ գինի էր»,
հաստատեցի ես։ Գևորգի հետ ես վանքում ապրեցի մոտ 2 ամիս, վայելելով վանահոր հյուրընկալությունը և նրա անուշ գինիները։ Գևորգը Ստեփանոսի հյուրն էր, իսկ ես Հեսու վարդապետի։ Ապրում էինք պահարանների մեջ, ամեն րոպե մեր գլխին զգալով ահեղ վտանգ։ Երբ ձնհալը ընկավ և Սուրբ Կարապետի լեռները սկսեցին կանաչել, պատրաստվեցինք դուրս գալ վանքից։ Նախ պետք է գնար Գևորգ Չաուշը։ Այդ օրը գյուղերից տուրք հավաքող զինվորներ են եկել վանք։ Հեսուն գնացել էր նրանց կերակրելու։ Գևորգն ասաց.
«Երբ վանահայրը գա, դու խոսք բացարա և վանքի գինին գովի. ես էլ քո ասածը կհաստատեմ. տեսնենք, կարող ենք մի դդում գինի ևս ձեռք բերել»։
Քիչ վերջը վանահայրը եկավ։
«Գնացին»,
ասաց նա։
«Կերակրեցի և ճամփու դրեցի»։
«Հայր Սուրբ», ասացի ես, «Գևորգին էլ է պետք ճամփու դնել»։
Երեկվա գինին շատ համեղ էր։
«Իրավ, որ պատվական գինի էր»։
Իմ խոսքը ընդհատելով, ասաց Գևորգը։ Վանահայրը ծիծաղը դեմքին աչքերի ծայրով նայեց Գևորգին, և իր խուզարկու հայացքը մեզ վրա դարձնելով, ասաց.
«Մինչև իրիկուն էլ գովեք, էլ գինի չկա. այդ անաստվածները իմ բոլոր դդումները քամեցին»։
Գևորգից մի շաբաթ հետո հեռացա ես։ Այն միևնույն պարանով, որով մագլցել էի դեպի վանահոր խուցը, կանուխ մի առավոտ ես վերևից զգուշությամբ սահեցի վանքի պատի տակ։ Պարանը վեր քաշելու ժամանակ Հեսու վարդապետի կապտավուն գդակը ներքև ընկավ։ Սուլթանի պահակը, որ տանիքին հսկում էր, կարող էր նկատել, ուստի արագությամբ թասակը գետից վերցնելով թաքցրի իմ ծոցի մեջ։ Նայեցի վերև։ Հեսու վարդապետը ժպտում էր և ձեռքի ու գլխի կտրուկ շարժումով հասկացնում, որ խելացի վարվեցի իր գլխանոցը իմ ծոցում անհետացնելով։ Վանքից բավական հեռացել էի, երբ ետ դառնալով նկատեցի, թե ինչպես նախրապահ Սահակը, վանքի հորթերը գոմից անելով, անհետացնում էր իմ ոտնահետքերը վերջին ձյուների վրա։ Հայդուկների փոքրի խմբերը, իրենց թաքստոցներից ելնելով, շարժվեցին դեպի Տավրոսի կանաչ լանջերը։ Նորից փայլեցին զենքերը և նժույգները վրնջացին։ Սասունի կողմից եկավ սպաղանած Մակարը, իր հետ բերելով իր լեռնցիկ հաջերին։ Ծիծեռնակների ձորից բարձրացան լաչկանցի Արաթինը և քուրդ Հասանոն։ Սմբատաբերդի լանջերով դեպի Բերթակի անձավները շտապեցին Մառնկապողեն, Բամբկու Մելոն և Ալիզրնանցի Մուքոն։ Մութ գոմերից արևերես ելան Ասորի Աբդելոն, Մշեցի Տիգրանը և Հաջի Գևոն։ Ալադին Միսակը և Կարկուտ Թադենել եկան, ամեն մեկը մի ծերպից։ Բրինդարն էլ եկավ։ Եկան Աղջնա Վահանը, Ձիապան Բարսեղը և Ֆրանկ Մոսոն։ Ջնդոնել շարժվեց դեպի Սև Սար։
Ալվարինջու Սեյդոն հրացանը գրկած թարեց ծծմակաքթին։ Կայծակ Անդրեասի ձին խրտնած ծառս եղավ սարի վրա, իր տիրոջ զարհուրելի արտացոլքը տեսնելով աղբյուրի մեջ։